Pregled domačih novic od petka do petka.
Kristjani danes praznujemo Veliko noč. Spominjamo se največjega čudeža in temelja naše vere, vstajenja Jezusa Kristusa od mrtvih. Vesela aleluja je, tako kot drugod po svetu, že sinoči zadonela tudi po vseh slovenskih cerkvah, ko so se verniki zbrali pri velikonočnih vigilijah. Zjutraj so imeli po številnih župnijah procesije, sledile so svete maše, ki so naznanile veselje ob Kristusovi zmage nad smrtjo. Škofi ordinariji so slovesna bogoslužja ob največjem krščanskem prazniku darovali v stolnih cerkvah. Bog na Veliko noč podarja največje veselje in najmočnejše upanje, ki lahko zdrži v vsaki preizkušnji, je prepričan ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres. V svojem voščilu je spomnil, da vsakdo od nas veruje, da je smiselno, če se zavzema za resnico, pravico, dobroto in ljubezen. Kot je dodal, vsakdo od nas tudi upa, da bodo zmagale.
Če je Jezus Kristus stal od mrtvih, potem je to naše upanje do konca utemeljeno. Zato je Velika noč praznik zmagoslavja in veselja.
Nadškof Stres je v velikonočnem voščilu posebej omenil osamljene in bolne, tiste, ki so v stiskah in trpljenju, ter vse, ki so morali pretrpeti hude izgube, neuspehe in razočaranja. Kot je še poudaril, misli tudi na tiste, ki so daleč od svojih ali v tujini.
Krščanska vera, ki se poraja iz vesele novice o Jezusovem stajenju, nam govori, da ima življenje večni smisel, da nobena noč ni tako črna, tudi noč velikega petka ne, da ne bi na koncu zasijalo velikonočno jutro. Torej, vesele in blagoslovljene velikonočne praznike.
Mariborski nadškof Marjan Turnšek je v velikonočnem voščilu poudaril, da nam je Jezus Kristus svojim stajenjem odprl izhod iz vseh ječ tega sveta, ter tako uresničil vsebino upanja in hrepenenja človeka po nesmrtnosti ljubezni.
To hrepenenje opravičuje nujnost popolnega spoštovanja vsakega človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. Vsak človek že s početjem postane eden izmed nas in ima večno vrednost prav zaradi možnosti vstajenja in večnega življenja.
Nadškof Turnšek se je dotaknil tudi pastoralnega leta družbenega nauka cerkve, v katerem smo. Kot je pojasnil, želimo katoličani v tem času vstajensko vizijo še očitneje odkati v naš pogled in delovanje na vseh področjih družbenega življenja, saj so temelji tega nauka prav v velikonočni skrivnosti.
Samo ker je Jezus Kristus res vstal, je človek kot duhovno, duševno in telesno bitje v vseh razsežnostih kot oseba nedotakljiva vrednota, kar nosi v sebi osebnostno načelo družbenega delovanja. Ker je Kristus za vse umrl in vstal, smo tudi mi poklicani, da izstopimo iz duhovne smrti egoizma v življenje delovanja za skupno dobro in da kot državljani tudi v družbenih sistemih načelo skupnega dobrega dosledno uresničujemo. Ker je Jezus Kristus z očlovečenjem, trpljenjem in smrtjo postal z nami solidaren vsem, nas trajno usmerja v solidarnost in vzajemnost med seboj na vseh ravneh življenja.
Tudi nadškof Turnšek se je v svojem voščilu še posebej obrnil na vse, ki so močno preizkušani. Spomnil se je tudi osamljenih in bolnih. Globoko doživljanje velikonočne skrivnosti je zaželel tudi evangeličanskim kristjanom ter pravoslavnim bratom in sestram, ki bodo praznovali čez teden dni. Že 7. leto zapored je k globljemu doživljanju velikonočnih praznikov želel povabiti radijski misijon na naših valovih. Vodili so ga frančiškani. Geslo radijskega misijona je bilo "Predrami se človek, ki spiš". Posamezni dnevi so bili precej različno oblikovani, na kratko jih je povzel brat Miran Špelič.
Morda se je celo zdelo na prvi pogled, da so nekatere teme zelo raznolike in da se ne povezujejo, vendar pa je ravno ob Svetem pismu se dalo pokazati in videti, da se vse te pereče teme vežejo druga na drugo, da je potrebno pomisliti na svetost, kaj vse je sveto. da je ta svetost v odnosu z Bogom, to je bilo potem v torek, ko smo iskali, kje so korenine našega odnosa z Bogom, namreč v njegovi močni ljubezni do nas. Potem smo se lotili razmišljanja o družini, kakšno mesto ima družina danes v cerkvi, v družbi. Potem smo govorili o ubogih, ki jim je treba dati možnost, da tudi v tem svojem uboštvu ohranjajo svoje dostojanstvo in da jim pokažemo pot, varno pot za življenje, tudi tja v večnost. Na spovedni dan smo opažali in gledali na to, da ni vse, kar je mogoče, tudi dovoljeno. Za sklep pa smo razmišljali o tem, kaj lahko naredimo s svojo budnostjo, da ne smemo znova pasti v neki dremež, ampak da je prav, da sredstvi, ki jih imamo na voljo, to so zakramenti, da s tem vzdržujemo svojo vero, da bo dejavna, močna, živa in da bo postala tudi vedno bolj ustanjevalna.
Sedmi radijski misijon smo sklenili prejšnjo soboto sveto mašo v Župnijski cerkvi v Strunjanu, kjer se letos spominjajo 500-letnice Marijinega prikazanja. Daroval jo je škof Jurij Bizjak, ki je v pritigi nakratko povzel delo misionarjev.
Govorili so nam o Bogu in o cerkvi, o naši družbi in naših družinah. Svojimi klici so bodrili in krepili naše kreposti, našo vero, naše upanje, našo ljubezen. Pozivali so nas k modrosti in pravičnosti, k srčnosti in zmirnosti.
Škofu Bizjaku sta se ob oltarni mizi pridružila rektor romarskega svetišča v Strunjanu pater Niko Žvokal in direktor ognišča monsignor Franc Bole. Ta je po obhajilni prošnji izrekel zahvalo Bogu, nebeški materi Mariji in voditeljem tokratnega misijona.
Svet se spreminja in postaja drugačen. Mi moramo izkoristiti te možnosti, ki nam jih daje sodobna tehnologija, da lahko tudi na ta način preko radijskih valov oznanjamo Božjo besedo, oznanjamo Kristusa in slavo Device Marije.
Poseben način oznanjevanja je tudi križev pot mladih po mariborskih ulicah. Tokrat so želeli z njim povabiti k pravičnejši družbi. Dogodek je v sredo organiziral katoliški študentski center Sinaj. Letos je potekal že 21. leto.
Na začetku so se bolj srečevali v cerkvah tukaj po Mariboru, kasneje pa so šli na ulice, tako da je zdaj ta pot od svetega Alojzija pa do Kalvarije, gor na hribu, tradicionalna pot. Zdaj zadnje leta več ali manj ostaja enaka oblika. Mislim, da je več ali manj podobno, mogoče je zdaj malo več ljudi, malo več mladih, malo več sodelovanja, deluje različne skupine, mogoče je to novost zadnjih let.
Je za naš radio povedal pater Ivan Hočevar. Pobožnost križevega pota, pri kateri so sodelovali mladi, je bila v sredo tudi na Ljubljanskem Rožniku. Postaje so pripravile različne skupine, od študentskih domov do frančiškanskih bogoslovcev.
Vsako leto ga pripravljamo mladi s frančiškanskih župni. Ponovat je cerko na Rožniku nabito polna, to pomeni okoli 200 mladih.
Je pojasnil frančiškanski bogoslovec brat Jani Jeriček. Križev pot se je, tako kot običajno, začel pred Lurško kapelico pod Rožnikom in sklenil v cerkvi Marijinega obiskanja na vrhu te ljubljanske vzpetine. S 1. aprilom so se v Sloveniji podražili alkohol in cigarete. Približno 120 tisoč odjemalcev primorske elektrodružbe E3 bo več plačevalo tudi za električno energijo. Brez kakršnekoli šale nas je ta dan, to je bila prejšnja nedelja, po suhem in nadpovprečno tople marcu presenetil še sneg. Muhastemu vremenu ta teden sledi tudi politično dogajanje. Začnimo z rebalansom letošnjega proračuna, ki je že v državnem zboru. Vlada poudarja, da je njegov cilj znižanje primankljaja na 3% BDP-ja, pojasnjuje finančni minister Janez Šuštaršič.
Tako da je sedaj meja odhodkov, ki jo lahko dosežemo, če želimo doseči cilj 3% primankljaja, 9 milijard in 14 milijonov. To je pač skupni znesek predvidenih odhodkov v predlogu rebalansa državnega proračuna.
Glede na to, da varčevalni ukrepi še niso usklajeni s socialnimi partnerji, bo na rebalans še vedno mogoče vlagati dopolnila.
Vsak dan, ki ga tukaj pridobimo s tem, da prej pridemo do operativnega proračuna, pomeni, da bo potrebno, če hočete, da uporabim to popularno besedo varčevanja, ne? da bomo s tem veliko privarčevali in da bodo nekateri ukrepi za reze lahko milejši. Če bomo pa odlašali, pa bodo morali biti ukrepi na koncu bistveno trši.
Je poudaril premier Janez Janša. Vlada je pripravila tudi nabor ukrepov, s katerimi bi zagotovila dodatne prilive v proračun. Med drugim bi zvišala nekatere davčne stopnje, uvedla obdavčitev več vrednih nepremičnin in v dohodninsko lestvico dodala nov davčni razred. Tako sindikati kot delodajalci se strinjajo, da so ukrepi za povečanje proračunskih prihodkov primerni in nujni. A prvi pogrešajo več konkretnosti in poguma, govori predsednik Pergama Janez Posedi.
Nekoliko zadržanosti je bilo opaziti pri teh ukrepih, to je škoda, ker če bi bili tako pogumni, kot so ukrepi na odhodkovni strani, bi zelo hitro lahko dosegali dobre cilje in zavarovali obstoj naše družbe, take kot jo poznamo.
Delodajalska stran medtem meni, da je bil storjen korak naprej.
Stran, ki jo bodo ti ukrepi bremenili, bolj podpira te ukrepe kot pa recimo sindikalne stran, ki pravzaprav ne bo čutila praktično nobenih posledic glede teh ukrepov.
Je ob tem dodal generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole.
Imam občutek, da preveva eno prepričanje, ki pa ni realno, ne, na delojemalski strani predvsem, torej, da bi lahko z nekaterimi dodatnimi veri, davki, seveda odpadu niz ključnih ukrepov za uravnoteženje proračuna na odhodkovni strani. Ne. Mi moramo storiti oboje, če želimo uravnotežiti proračun. Ne. Torej, te predlagani ukrepi ne bodo v popolnosti kompenzacija za nujne ukrepe na odhodkovni strani, ki posegajo tudi v pravice, v plače, v razne transferje.
Je opozoril minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak. A varčevalni ukrepi ostajajo trn v peti sindikatom. Med drugim so izhodišča za socialni sporazum podpisali le trije predstavniki delojemalske strani: Slovenska zveza sindikatov Alternativa, Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost in Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije. Ostale sindikalne centrale, ki izhodišč še niso podpisale, menijo, da gre za dobro podlago za dialog, da pa bi se bilo treba najprej dogovoriti o predlogih za uravnoteženje državnega proračuna. Nekateri so namreč zanje nesprejemljivi. Na mrtvi točki medtem ostajajo pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja. Glavna zavora so še naprej plače v javnem sektorju. Sindikalist Branimir Štrukelj meni, da država ne popušča in želi nesprejemljivo poseči v plače. Minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič pa, da sindikati niso čisto enotni. Upa, da bo do dogovora prišlo v prihajajočem tednu. Medtem je vseh 7 sindikatov Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, ki skupaj združuje 74 tisoč javnih uslužbencev, napovedalo sodelovanje v stavki proti varčevalnim ukrepom vlade, ki je napovedana za 18. april. V Desusu so svojemu poslancu Ivanu Simčiču, ki ga bremenijo obtožbe o domnevno ponarejenem spričevalu, dali 2 tedna časa za odločitev, ali bo ostal ali vrnil mandat. Poslanec Virantove liste Ivan Vogrin, čigar podjetje je dolžno več upnikom, se je medtem po pozivu svoje stranke naj odstopi odločil, da bo deloval kot samostojni poslanec. Kako pa se v hramu demokracije znajdejo mladi? V minulem tednu je zasedal 22. nacionalni otroški parlament. Kdo so junaki našega časa in zakaj, se je spraševal? Predsednik otroškega parlamenta Tim Muršak je ob tem dejal.
Tako kot vsak drug parlament je namen pravzaprav, da nas slišijo pravzaprav odrasli politiki, torej da so tudi naša mnenja slišana, da se pravzaprav mi sami zavedamo pravzaprav, kdo so naši junaki in zakaj.
Na otroškem parlamentu so sodelovali otroci z vseh 17 slovenskih regij. Nagovorila sta jih tudi predsednika države in parlamenta Danilo Türk in Gregor Virant. Po mnenju slednjega je bil letošnji naslov zasedanja zelo aktualen. Saj živimo v zelo zapletenih in zahtevnih časih, ko potrebujemo čim več optimizma in dobrih zgledov, ki nam jih svojimi dejanji nudijo junaki. Še nekaj športa. Hokejisti Tilije Olimpije so po 5 sezonah spet državni prvaki. Na 4. finalni tekmi so premagali Akroni Jesenice 5-2. Skupni izid v zmagah je bil 3-1 za Ljubljančane. Že devetič v zgodovini pa so slovenski državni prvaki odbojkarji ACH Volija. V finalni seriji so s 3-0 ugnali kamniški Kalcit Volibol, tretji zelo izenačeni tekmi v Tivoliju je bil izid 3-1.
Kljub izenačeni igri smo nekako vsak set naredili tistih par točk več, ki zadostovali za zmago in zaključek finala.
Je povedal kapetan ACH Volija Andrej Flajs. Naslova slovenskih prvakinj se veselijo tudi odbojkarice nove KBM Branika. V finalu so Mariborčanke namreč 3. zapored premagale ekipo Kalcit Volibola.